En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I maj 1945, der lakkede 2. verdenskrig i Europa mod enden. Tyskerne kapitulerede på flere frontlinjer, men ikke på Bornholm.
Bornholm har endnu større betydning for tyskerne end for russerne. Hitler pålægger storadmiral Dönitz personligt at sikre tilbagetrækningen af hærene fra Østfronten gennem Østersøen. Dönitz vælger en mand, han kan stole på, kommandør Gerhard von Kamps, til at lede operationerne på Bornholm.
Ich wusste, dass die Verteidigung von Bornholm sehr hart werden könnte. Ich wusste nicht, wie lange ich Bornholm würde verteidigen können. Aber das wusste ich, dass ich kämpfen würde, um Bornholm so lange wie möglich zu verteidigen. Und das habe ich dann auch meinem Großadmiral in die Hand versprochen.
Det vi hører her er en lydbid fra dokumentaristen Ole Askmans film fra 1987, hvor han også her til sidst interviewer den tyske flådeofficer Gerhard von Kamps. Og ham og hans karriere og liv før, under og efter russernes bombardement og erobring af Bornholm, ja, det er emnet her den næste times tid. Og anledningen er en nylig udkommet biografi på dansk om Gerhard von Kamps. Derfor skal vi nu byde velkommen til forfatteren, og det er dig, Jens Andersen. Du er historiker og til daglig museumsinspektør på Bunkermuseum Hanstholm. Tidligere har du været gæst i programmet om din bog om den britiske ubåd HMS Seal, der i 1940 blev erobret af tyskerne i Kattegat. Og nu er du så aktuel med den omtalte bog, hvis fulde titel lyder Gerhard von Kamps, Bornholms sidste tyske kommandant. En bog, som er udkommet på forlaget Turbine. Allerførst, Jens, hvorfor har du skrevet bogen?
Sagen var, at jeg fandt Gerhard von Kamps interessant, fordi han jo er kontroversiel. Og jeg så også kunne iagttage, hvordan billedet af ham har ændret sig i tidens løb. I 1945 bliver han beskrevet som fuldstændig sort. Og i nyere tid, så er han nærmest blevet hvid. Måske ikke helt hvid, men i hvert fald grommeleret.
Hvid. Hvad mener du med det?
Jamen, Bent Jensen, han skriver i sin bog fra 1995 om den lange befrielse, at han var en almindelig soldat, som handlede som hver anden ville have gjort.
Og du mener, at billedet er lidt mere nuanceret?
Ja, jeg tror godt, man kunne gøre det lidt mere gråt, så vi ender afsted imellem de to yderpunkter.
Altså, bortset fra Werner Best og et par stykker til, så er Gerhard von Kamps, og måske formentlig den flådeofficer, eller for, den officer for krigsmarine, som det betyder mest for dansk historie, og i hvert fald for bornholmsk historie.
Ja, det er helt bestemt.
Og han er jo også en person, som man i skal man sige, eftertiden jo har forsøgt at få et tale på forskellige vis. Altså, der er jo kilder, der er tidligere, eller der er noget at tale med ham. Vi havde netop her Ole Askmand, der har talt med ham en gang i 80'erne, men der er faktisk flere journalister, og som har hvad hedder det, interviewet ham.
Mm-hmm, det er rigtigt. Thomas E. Jensen, redaktør på Bornholms Tidende, han opsøgte ham allerede midt i 60'erne og lavede flere interviews og havde kontakt med ham op igennem årene. Og han havde så også et større interview med ham, da han besøgte Bornholm i 1982 som turist. Så er der også en anden en dansk historiker, Henrik Havrehed, som også opsøgte ham i hans hjem i Kiel i forbindelse med hans arbejde på en bog om de tyske flygtninge. Så der findes nogle beretninger direkte fra en Kamsens mund.
Så vi kender hans synsvinkel og syn på sagerne, både dengang og i eftertiden. Og han blev en ældre mand, så han er jo sådan set, som siger, altså også på det længere sigt, så deltager han i debatten. Men ændrer hans syn på tingene, har du indtryk af?
Nej, altså det er jo så lidt svært at sige, om han ændrer syn på det, men i hvert fald kan vi se fra hans interviews, hans erindringer fra midt i 60'erne og til midt i 90'erne, der sker der altså ikke en stor udvikling.
Hvad er hans opfattelse af, hvad der sker på Bornholm i de her dage?
Den er sådan set meget, meget simpel. Den 5. maj, så kapitulerer man til britterne, og det er han indstillet på. Det kan han jo ikke gøre så meget ved som officer, når nu hans statsoverhoved er kapituleret. Og han er også indstillet på, at man overgiver sig til englænderne. Der er sådan set fredeligt og roligt på Bornholm, umiddelbart efter kapitulationen. Han holder sine tropper i deres kaserner, og han accepterer den danske modstandsbevægelse som en slags hjælpepoliti. Men problemet er jo så, at man ligger et sted, som ligger sådan set bag Østfronten, så at der er risiko stadigvæk for et sovjetisk angreb. Og det bliver han ved med at forberede sig på at forsvare øen imod, indtil at der kan komme nogle britiske officerer, han kan kapitulere til.
Og altså, det er jo en mand, mange andre end ham selv har en mening om, og med god grund. Altså, hvad er andre, skal man sige, iagttagers syn på Gerhard von Kamps? Han mener jo selv, at han er en, der kæmper for Tyskland til at få Dönitz og sikre de her flygtninge, kan komme via Bornholm hjem til Tyskland. Det er derfor, der er tilbage af det. Hvad er andre syn på von Kamps?
Altså, den vigtigste kilde, vi har til, det er Amtmand von Stemann, som er amtmand på Bornholm. Og han får ham jo tæt ind på livet, og han har skrevet massevis af samtidige indberetninger til Indenrigsministeriet, og han har også sidenhen skrevet sine erindringer, og han beskriver ham meget indgående, og han er ikke ret meget positiv, siger manden.
Han er ikke nogen stor fan?
Nej, han beskriver ham som stupid og nazistisk og militarist.
Og gal.
Fordi
vi kan jo allerede, og det skal vi høre senere, altså den gale kommandant, ja. Er det Stemanns, skal man sige, billede af ham?
Ja, det er det. Og det holder han så også fast ved i sine erindringer fra begyndelsen af 60'erne. Men han er dog så retfærdig over for ham, at han så også korresponderer med ham og aftrykker von Kamps svar i sin bog. Men han har ikke noget godt at sige om ham.
Von Kamps, skrev han noget selv ned?
Ja, han skrev nogle meget korte erindringer i midten af 60'erne. Og så skrev han så et større stykke så sent som i 1995. Men det er sådan set ikke noget, som giver det helt store til beretningen om, hvad der egentlig foregik på Bornholm. Det er hans tolkning af det.
Nu er det her jo også et program, der måske ikke så meget kun handler om Bornholm, men også om personen von Kamps. Er han nem at beskrive med de kilder, der er til rådighed?
Jeg startede jo med at skrive til familien for at høre, om de havde lyst til at fortælle mig om ham, men jeg fik aldrig noget svar. Og angiveligt så havde det været et familieråd, hvor man havde besluttet sig for. Det var ikke noget, man havde lyst til at være med til. Så jeg måtte jo gå til de offentlige arkiver, og det viser så, at der faktisk lå en hel del materiale på ham, som man kunne fortælle om, hvem manden var. Både i det tyske militærarkiv i Freiburg, om hans militære karriere, men der lå så også materiale nede i det tyske arkiv nede i Slesvig. Jeg fandt også materiale nede i det polske arkiv i Potsdam, og jeg har også været en tur forbi Berlin Så alt i alt så lykkedes det mig at samle så meget sammen. Jeg synes, at man kan give et rimeligt indtryk af, hvordan han var som person.
Jens Andersen, så lad os prøve at starte med hvem von Kamps var. Altså, han stammer fra det østlige område af det daværende Tyskland. Hvad er han for familiebaggrund?
Jamen, han bliver født på en lille herregård ude på landet i den preussiske provins Posen, som i dag er en del af Polen. Det er et ganske lille gods på omkring 240 hektar. Det er efter preussiske forhold lille. Og hans far, han er så en tidligere officer, som så har slået sig på landbrug. Det bliver han så ikke ved med så længe. Efter kun 5 år, så sælger han godset. Og det gør han så angiveligt, fordi han har svage nerver, og flere gange har måttet tage på sanatorium. Så han sælger godset, og så lever han selv som rentier af de penge, han har fået for salget.
Von Kamps er født den 27. december 1902. Der kommer jo en krig mellem Første Verdenskrig. Den deltager hans far så i.
Ja, men på det tidspunkt så er han jo nået op sidste 40'erne. Så ja, der er ikke noget, der tyder på, at han går fronttjeneste. Men han dør så i 1917. Men det er så ved en uddannelsesenhed. Så det er formodentlig været noget, som ikke havde noget med krig at gøre.
Det kunne være sygdom af
forskellige. Ja, hjerteslag eller hvad det nu er.
Men familien er det, man kunne kalde for preussisk officerslægt.
Ja.
Det er vel korrekt?
Jo, det er rigtigt. Altså, generelt så er det jo sådan, at den preussiske adel, de bliver officerer. Det, hvis de ikke arver slægtsgården, så gør de karriere inden for militæret.
Og vi har vel bemærket, at han hedder von Kamps, det vil sige, at han er af adelig baggrund.
Ja, det er godt nok en lavadelig slægt, som ikke er særlig rig, men den kan jo spore sine aner tilbage til midten af 1300-tallet. Så det er man jo stolt over.
Men så er det så heldigt, at moren er faktisk født von Richthofen,
mm-hmm.
og er i fjern slægt med Manfred, som nogle af lytterne sikkert kan huske som krigsflyveren. Men så sker der jo det, at på et tidspunkt, der skal lille Gerhard, eller Gert, som man nok hedder, når man er barn som tysker, han skal jo finde en bestilling. Og det er jo så i 1920'erne. Hvad er det, han vælger?
Han vælger at melde sig til den tyske marine. Det falder jo sådan set godt nok i tråd med den militære tradition, man har i familien, men hans forfædre, de har så været i hæren, så der ser vi nok, at han træffer sit eget valg. Han fortæller i 1982, at egentlig ville han have været forstmand, men det var der så åbenbart ikke rigtig mulighed for på det tidspunkt, så det bliver altså marinen.
Og forstmand, det er jo sådan nogen, der arbejder med skove og sådan noget. Og der slipper han ind, og er han dygtig?
Han er åbenbart ikke så dygtig på skolen, fordi da han efter 4,5 år er færdig med sin officersuddannelse, så kommer han ud som nummer 30 ud af 36 officerer.
Så han er sådan i den tunge del?
Ja, det må man sige.
Men han kommer ind vel på baggrund af, at han er af officerslægt mere, end det måske er kvalifikationer? Eller hvad?
Det er så svært at sige. Altså, inden man bliver optaget, så skal man jo så igennem både fysiske og psykiske prøver, så man må jo gå ud fra, at han bliver anset for egne der.
Der er nogle fysiske minimumstandarder her. Ja. Man kan sige, den flåde, der har været i den kejserlige marine, den er jo noget beskåret i det, der hedder Reichsmarine, som jo flåden hedder efter, at Tyskland er blevet republik i 1919. Hvor stor er den her Reichsmarine, som von Kamps jo bliver officer i?
Altså, Versailles-traktaten sætter meget strenge grænser for, hvor stor den tyske flåde det må være. Den må maksimalt have en bemanding på 15.000 mand. Det er omkring måske en tiende del af hvad den kejserlige flåde havde. Så den er meget kraftigt reduceret. Og man får også kun lov til at beholde nogle få skibe. Og de skibe, man så får lov til at beholde, det er nogle af de ældste og mindste. Så det er meget kummerligt. Man kan sige, at der er ikke de helt store udsigter til at gøre en strålende karriere inden for den marine, selvom man så også befandt sig i toppen af ranglisten.
Hvordan udvikler det sig sådan i 20'erne op til 30'erne? Indtil Hitlers magtovertagelse?
Jamen, det ligger sådan set fast, det med flådens størrelse. Man moderniserer den så efterhånden.
Men så sker der jo en magtovertagelse i 1933, ja. Og den der oprustning, sker den sådan fra day one, og både med her og flyvåben?
For marinens vedkommende, så har man i løbet af Weimarrepublikkens tid forsøgt at lave en skjult oprustning. Det er altså bare temmelig begrænset. Og det går også noget tid, før man sådan kan begynde den marine oprustning, fordi der er man bange for at provokere Storbritannien, som jo er den store flådemagt, og som kunne føle sig truet af Tyskland. Så det er først fra et par år efter, at Hitler kom til magten, at flådeoprustningen for alvor bliver sat i gang.
Ja, man laver en aftale med britterne. Ja. Men så skifter Reichsmarine jo i 1935 navn til Kriegsmarine. Og det er så navnet, man kører med. Hvordan stiller von Kamps her? Han må være omkring 21 år i 1933, så til nazismen og Hitler, og er det noget, der sådan kolliderer med? Er det sådan generelt for flådeofficererne? Er de begejstrede? Er de neutrale? Hvordan vil du beskrive det?
Hvordan Gerd von Kamps personlige forhold, så det har vi ikke nogen kilder til. Det får vi først indtryk af, da vi er noget godt stykke ind i krigen. Og på det tidspunkt, så er han jo meget begejstret for nazismen og Hitler. Men det var sådan generelt, at de tyske marineofficerer og de tyske officerer i det hele taget, de så positivt på nazisternes magtovertagelse. Fordi man delte jo en fællesmængde af værdier. Man var meget nationalistiske og militaristiske. Vi ville gerne have, at Tyskland blev stærk igen. Og især også gerne en oprustning. Så på mange måder, så havde man jo fælles værdier der. Og det var heller ikke sådan, at officeren havde noget særligt over for Weimarrepublikken og demokratiet. Det så man som en konsekvens af Versailles-traktaten og nederlaget under 1. verdenskrig. Så man så generelt positivt på, at nu kom der nogen, der ville genrejse Tyskland.
Vil du komme med et gæt? Og det kan det jo kun blive. Tror du, at han har været en begejstret tilhænger af Hitler helt fra starten af 1933?
Det ville jeg næsten tro. Og vi kan faktisk også se, at allerede sidst i 20'erne er der rapporter om, at nazisterne de har fået ganske stor opbakning inden for marinen og blandt de yngre officerer. Så det skulle ikke undre mig, om han så også var en af de her yngre officerer, som var med der fra 20'erne.
Det passer simpelthen i forhold til, hvordan han, hvad hans synspunkter har udviklet sig på, og som man rent faktisk kan registrere i kilder. Hans karriere sådan frem til krigsudbrud i 39, hvordan forløber det sig? Altså, det er jo fair at sige, at han er ikke sådan just blandt stjernerne på det her tidspunkt.
Nej, og den er også ganske beskeden. Altså, han har der i Rigsmarines tid sådan, at man simpelthen avancerer efter ranglisten, og dem, der er placeret lavest på ranglisten, de får det mindst spændende job. Og det vil sige, de ting, som er defensive, det er minestrygning og kystartilleri. Og det er så de to ting, som han specialiserer sig indenfor.
Det, altså, de er mindst, skal man sige, prestigiøse.
Ja.
Deltager han i Polens felttog der i 39, september 39?
Nej, det gør han ikke. Hans flotille, den bliver over på vestsiden af Tyskland, og patruljere og lave minestrygning i Tyske Bugt. Og på det tidspunkt, så har England ikke lagt nogen miner i Tyske Bugt endnu, så det er stort set begivenhedsløst. Det er selvfølgelig et slidsomt og ensformt arbejde, men helt udramatisk.
Hvilken rolle spiller krigsmarine her i 39-40?
Altså i forbindelse med Polens felttog, så er det meget begrænset. Det er jo grundlæggende en krig på landjorden. Og det samme gælder så for angrebet mod vest i maj 1940. Så det er marginalt.
Så er der jo angrebet på Norge og Danmark i den 9. april 1940, og det vi kender som Operation Weserübung. Hvilken rolle spiller flåden der, og deltager han selv der?
Marinen spiller en helt afgørende rolle der i forbindelse med besættelsen af Danmark og Norge, fordi det er jo helt forudsætningen for, at man kan få besættelsestropperne til Norge, det er, at flåden deltager. Og von Kamps, han er altså også med i operationen, den sydlige del af den, fordi hans flotille er med til at besætte Esbjerg om morgenen den 9. april 1940. Og det foregår jo fuldstændig udramatisk. Og et par dage efter, så bliver hans flotille så sendt hjem til Wilhelmshaven. Der bliver den så ikke ret længe, fordi den bliver så sendt ind i Kattegat og Skagerrak, fordi det viser sig, at at tyskerne de i den grad har undervurderet truslen fra de britiske ubåde. Så der har man brug for ekstra flotiller derinde, som kan dels stryge miner og også bedrive ubådsjagt.
Og det klarer han jo faktisk ret godt, fordi det er i forbindelse med de her operationer, at han får jernkorset, ikke bare af anden grad, men faktisk også første grad.
Ja, altså i løbet af den her måneds tid, der udmærker han sig nok til, at man synes, han har gjort sig fortjent til begge trin i jernkorset.
Og man kan sige, at jernkorsets første og anden grad, det bliver, jeg vil ikke sige, at det bliver kastet grams, men det er tæt på. Det er jo faktisk næsten et par millioner, der bliver uddelt til sidst, i hvert fald i løbet af krigen. Og nogen har måske en forventning om, at det er sådan skarpe operationer, hvor det buller og brager omkring en. Det gør det nødvendigvis ikke.
Nej, det kan man ikke sige. Der er ikke nogen situationer her, hvor han nok direkte har været i livsfar, men han går i hvert fald meget energisk til opgaven. Og har også meget varierende opgaver. Han lægger miner, stryger miner og fungerer også som eskorte for troppetransporter. Og nogle gange så fungerer hans små minestryger også som transportskibe. Så det er i hvert fald en meget aktiv periode, han har der.
Det vi hører her, det var glade nazistiske toner fra krigsmarine, Ritter der Nordsee, der jo hylder livet til søs, og ikke mindst føreren, og naturligvis påpeger, at man undervejs, at briterne er hovedfjenden. Og man kan sige, det bliver jo lidt noget skarpere i forbindelse med, at tyskerne jo udfører den her plan, der hedder Fall Gelb, som jo er angrebet på Holland, Belgien og Frankrig, Nordfrankrig, i maj, juni 1940. Og du nævnte før, at det er heller ikke her, at krigsmarine spiller den helt store rolle, men von Kamm spiller dog en eller anden rolle. Hvad er det, han foretager sig i forbindelse med det her?
I første omgang, så ligger han i havn. Det er først godt en uge efter, at angrebet mod vest er indledt, at hans flotille bliver sat i sving. Og det hans flotille så får til opgave, det er så at rydde de her erobrede hollandske og belgiske havne for miner.
Og det gør han godt?
Det gør han til synlande. Og da man så er færdig i Holland og Belgien, så fortsætter man så op langs den franske kyst. Og hans flotille er så den første, der sejler igennem den engelske kanal i et dagslys den 17. juni 1940. Og så kommer han så også til Brest, hvor han så får til opgave også at rydde havnen der og opstille nye flotiller til at bevogte de her nye erobrede havne.
Og det gør han sådan set effektivt, og så godt, så på et tidspunkt, så får han faktisk ridderkorset, altså jernkorsets ridderkors, som sådan en nyindstiftet orden, som Hitler, han synes, altså det der med jernkors første og anden grad, det er sådan lidt småtingsafdeling, vi skal have noget mere, og så indstifter han lige pludselig en ny orden, og den får han så også.
Ja, og ja, altså, man kan så sige, det er en form for flidspræmie.
Ja.
Det, han får den for, det er jo så, hvordan han har ført sin flotille over al forventning, og han hele tiden har stået i spidsen for den. Det er ikke sådan, de har på det tidspunkt, der har været involveret i nogle direkte kamphandlinger. Men det er simpelthen, kan vi sige, en flidspræmie.
Og det var måske overraskende nogle af lytterne, at man kan altså få det, bare ved som sige, at være dygtig og gøre sin pligt, og sådan lidt noget over som sige, det, der forventes.
Ja. Men det skal så siges, at ridderkorset, det svarer ikke til det britiske Victoria-kors. Der kræves det jo, at man personligt har været i yderste livsfare, og det må der heller ikke blive uddelt ret mange af. Men ridderkors, det kommer lidt mere automatisk. For eksempel så kan man se, at når en ubådskaptajn, han havde sænket 100.000 bruttotons, så fik han ridderkorset, og så næste trin, det kom så, når han så havde sænket tilsvarende mere. Og lige stand med, kan man se, med for eksempel piloter.
I den næste tid, der er han nede ved Bretagne-området, Og det er jo lidt de samme opgaver. Det handler om minelægning, minestrygning og eskorte.
Grundlæggende set, så har de jo til opgave at dels eskortere tyske handelsskibe langs kysten og beskytte dem mod angreb fra britiske fly eller skibe. Og så kan man så også eskortere ubåde ind og ud af de nye baser på den franske vestkyst. Og man kan sige, det er igen ikke særligt dramatisk arbejde, men det slider på nerverne, fordi man ved jo aldrig, hvornår fjenden angriber. Man risikerer noget som helst, at der eksploderer en mine under skibet.
Så det vil sige, det er ikke ufarligt?
Nej, det er det ikke, men på den anden side, så er det mest af tiden meget kedeligt.
Ja, så vil nogen sige, ja, det kræver måske også, at man skal have en opmuntring en gang imellem i form af en medalje selvfølgelig. Han bliver faktisk lidt såret i forbindelse med et britisk luftangreb.
Ja.
Hvad sker der der?
Jamen, det er i maj 1942, hvor tre af hans skibe, de er på vej ud i den vestlige del af den engelske kanal, hvor de bliver overrasket af nogle britiske fly. Og under det angreb, som var omkring en minut, så bliver det ene af skibene sænket. Det er så det, von Kampsen er på. Mens det andet, det bliver alvorligt beskadiget. Så alvorligt beskadiget, at det synker i havnen, da den når ind. Og von Kampsen ryger sig selv i vandet. Og han fortæller så, hvordan han ser, hvordan at skorstenen fra en skib, den slår en koldbøt hen over hovedet på ham. Og han pådrager sig åbenbart en skade på sin hofte. Men alligevel så er han klar til at sejle ud næste dag.
Så han lever virkelig op til, skal man sige, forestillingen om, at han er en hård negl.
Ja, altså han er jo et pligtmenneske. Et vilje menneske.
Er det her omkring, man også ser, at han er også sådan en, der går opmærksom på sig selv og sender rapporter og sådan noget? Han har den her lidt halvstarige natur. Er det sådan her, man begynder også at ane det?
Jo, altså der i 1940, der skriver han en rapport om sin flotilles bedrifter. Og det kommer der en kommentar i fra hans orden om, at det er ikke passende, at en marineofficer, han roser sine egne enheder. Og vi kan også se, i slutningen af 42, der laver han også en større rapport i forbindelse med, at flotillen, den skal på værft, laver en ligesom statusopgørelse over, hvad han har opnået. Så man kan sige, at han gør opmærksom på sig selv.
Han sætter ikke sit lys under nogen skib.
Nej, det gør han. Han er meget ærk her. Men man kan sige, at det er jo så ikke nok, at han selv roser sig, for at han kan få sit ridderkors. Fordi for at man kan få ridderkorset, så skal alle i kommando linjen helt op til Hitler godkendte. Så det er ikke nok, man selv roser sig.
Så du er ikke i tvivl om, at han er dygtig til det, han foretager sig?
Nej, det er jo, når nu hans overordnede mener det, så må man jo næsten tro, det passer.
I 1943, der vinder krigslykken for Tyskland sig jo afgørende på flere fronter, og det sker faktisk også til søs. Det går sådan, fra maj måned går det sådan ret hårdt ud over ubådene, som jo ligesom har været flagskibet i krigsmarine, i hvert fald været mest effektive. Og det er jo ikke en enhed, hvor von Kamps kæmper i, men han overflyttes fra de her steder i Branske til Italien, og hvad skal han nede i Middelhavet?
Altså, man kan sige, at von Kamps, han bliver sendt til Middelhavet som en slags konsulent og rådgiver for italienerne.
Mm.
Fordi man har et sidste brohoved tilbage i Nordafrika, i Tunis, og man mener, at det er krigsafgørende vigtighed at holde det her støttepunkt, fordi så længe, at der er tyske tropper i Nordafrika, så vil de allierede ikke kunne lave en invasion på det europæiske fastland i Italien. Men man har så i den grad fået problemer med at holde de her tropper i Nordafrika forsynet. De sænkningstallene er meget store, både fra luften og fra britisk ubåde. Så man sender nogle erfarne tyske officerer ned til, som kan følge med på de italienske skibe, og dels observere, hvordan italienerne gør, og også rådgive dem om hvordan de bedst kan beskytte handelsskibene.
Så han sejler frem og tilbage mellem Tunis og Napoli?
Ja.
Og det er jo ikke ufarligt?
Nej, altså han oplever i hvert fald mindst et luftangreb, hvor der er et af konvojens skibe, som bliver sænket.
Men så har han været der, så kommer han tilbage til flotillen i Frankrig?
Ja.
Og så venter der jo sådan set, efter han har været i gang igen, endnu en udmærkelse, nemlig ridderkorset med egeløv.
Ja.
Og det vil sige, at man får lige sådan et egeløv sat på sit ridderkors. Og hvorfor får han den? Altså, han blev jo også udnævnt til fregattenkapitæn. Og hvad er man så? Så er man kommandørkaptajn i den danske flåde, eller det, som svarer til en oberstløjtnant i den danske her, dengang og nu omstående.
Ja.
Hvad er det, han har gjort?
Jamen, han har simpelthen bare udført sin tjeneste der på den franske vestkyst til overkommandoens tilfredshed. Og måske også lidt mere end det.
Ja, det må man jo så sige. Altså, jeg har prøvet at kigge efter, det er sådan noget med omkring godt 800, der har fået det ridderkors med Eløv. Det er ikke så mange flådeofficerer, der har fået det. Det er faktisk lidt mere end et par håndfugle, ikke?
Jo.
Og så bliver han i øvrigt hurtigt udnævnt til den rang, han ender krigen med, kapitæn Soucé, som svarer til en dansk kommandør eller oberst, ligesom vores ven Paul Gros. Han vil også være kapitæn Soucé i Tyskland.
Og det er så en direkte følge af det her ridderkors. Fordi på det her tidspunkt, så er man begyndt at kunne få frem soldater efter deres præstationer ved fronten. Så det er så en ekstra belønning.
Så kommer han tilbage igen i Italien til en ny kommando, noget der hedder 4. Geleitflotilje. Og de skal fortsat sikre de her konvojer til Afrika, eller hvad?
Ja, men der kommer så på en noget vanskelig opgave, fordi den her flotille, den bliver opstillet af tidligere franske torpedobåde, og de er i ganske dårlig stand. Da han kommer derned, så håber han på, at han kan have dem klar i løbet af en måned. Men arbejdet på det italienske værft, det går meget langsomt, så han får dem overført til et tysk værft i Sydfrankrig, og der går det så lidt stærkere. Og han presser på for at få dem godt kampklare så hurtigt som muligt, fordi han er overbevist om, at den her opgave med at eskortere konvojen til Tunis, den er af afgørende betydning. Hans skibschefer, de begynder så at fatte mistillid til ham. De mener ikke, det er forsvarligt at sende skibe i søen, som har så dårlige maskinanlæg, og de mener heller ikke, at ildledelsesudstyret til luftfartskanonerne er tilstrækkeligt. Men det lytter han ikke til. Så der er fyret bebrejdelser frem og tilbage i krigsdagbøgerne, hvor at von Kamps beskylder sine soldater, eller sine kaptajner, for at have mistet modet og opgivet kampen, for at overhovedet er kommet i gang.
Der opstår faktisk konflikter.
Ja, det må du sige. Altså, man kan sige, han er jo i et miljø, hvor han ikke er hjemme længere. Han skal have handle på egen hånd. Og det klarer han så ikke så godt.
Så sker der det, der hedder noget, der hedder Operation Eike. Der spiller han også en rolle.
Det drejer sig om, at Mussolini, han bliver afsat af det fascistiske storråd i slutningen af juli, fordi at man med god grund giver ham skylden for, at det hele går galt for Italien. På det tidspunkt, så er de allierede jo landet i Sicilien, og situationen er meget, meget mørk for Italien. Så han bliver afsat og arresteret, og det bliver Hitler jo meget oppisset over, at hans gamle kampfælle, han nu er blevet afsat og sat i fængsel. Så man sætter en befrielsesoperation i gang, og den bliver von Kamps en del af, fordi meget hurtigt bliver man klar over, at Mussolini, han sandsynligvis bliver holdt fanget på en ø ude i Middelhavet. Så han får kommandoen over de ubåde og de torpedobåde, som i givet fald skal bruges.
Og det er jo altså den her operation, som er ledet af ham her, SS-officeren Otto Skorzeny, som jo sådan bliver vidt berømt berygtet. Mm-hmm. Men kommer de sådan i aktion, de her ubåde?
Nej, det gør de ikke. I første omgang, så antager man, at han befinder sig på en ø, der hedder San Stefano. Og der forbereder man en operation, men så kommer man så i tvivl. Og så det bliver udskudt. Sidenhen så finder man så ud af, at han nok er på i militærbasen Maddalena på Sardinien. Og det er faktisk von Kamps selv, som tilfældigt finder ud af det, fordi han møder tilfældigvis en officerskollega i Rom, som fortæller ham det. Og så er von Kamps så lige over og rekognoserer på egen hånd. Men det lader Hitler sig ikke overbevise om. Men da man så endelig er nået så langt, at operationen kan sættes i gang, dagen før den skal sættes i gang, så finder man så ud af, at nu er Mussolini altså væk igen. Og sandsynligvis på fastlandet. Og det vil så sige, så er det jo ikke så meget at gøre for von Kamps længere. Der er ikke brug for en marineofficer der. Så bliver han så sendt tilbage til marinen.
Og der bliver han så en forbindelsesofficer i Italien?
Ja, sagen er, at hans flotille, den der i mellemtiden blev lagt sammen med med en anden flotille. Så han har ikke noget job, da han kommer tilbage. Så han bliver så tilknyttet Marinekommando Italien. Han bliver gjort til forbindelseofficer til Heeresgruppe B, som hører under generalfeldmarschall Rommel, og som har til opgave at forsvare den nordlige del af Italien. Den opgave er von Kamps ikke særlig tilfreds med, fordi grundlæggende set, så bliver han bare et postbud. Og han står åbenbart på dårlig fod med ham, der er kommandant for Marinekommando Italien, admiral Mensen Bulken. Og ham står han åbenbart på dårlig fod med. Hans forgænger var han på rigtig god fod med, Friedrich Ruge, som han sådan set havde fulgt de sidste 3-4 år, og som åbenbart havde haft et godt indtryk af von Kamps, og åbenbart har kunne styre ham. Men
nu går det galt, og ja. Det gør det, fordi der sker pludselig det, at tyskerne, de mister simpelthen deres forbundsfæller i Italien, som nedlægger våbnene, hvis ikke de stikker af i forbindelse med, og det gør den italienske flåde, som på det tidspunkt stadigvæk er et vist betydeligt omfang.
And the bulk of the Italian fleet steams to allied ports. Battleships, cruisers, destroyers, submarines. The world's fifth largest navy, now in the hands of the United Nations.
Det går galt under Operation Achse, der er jo et tysk modtræk til, hvis italienerne forsøger at lave separat fred eller kapitulere til de allierede. Og det sker den 8. september 1943. Man får ikke forhindret, at store dele af den italienske flåde undslipper. Von Kamps skal sikre flådebasen i La Spezia, og her tror han den lokale chef Becker med en krigsret og får med sine anklager skabt problemer for sig selv. Hvorfor sker det? Er det hans façon, eller hvad?
Jamen, det er det. Altså, der er så flere ting ved det, fordi han hører om det, mens han befinder sig ved Heeresgruppe B i München. Og der beder han så straks om at blive knyttet til Heeresgruppe B. Det er i sig selv er jo ikke så heldigt, fordi på den måde går han jo udenom den almindelige kommandogang. Så tager han afsted til La Spezia, overfuser den lokale stabschef, og tager så ellers op i bjergen for at tage kontakt med hæren. Og deroppe, der har han så en meget ophidset diskussion med hærofficeren om, hvordan hele den her operation med krigsskibene, den var planlagt med at besætte den La Spezia. Og det kommer så hans overordnede for øre, at dels at han har en konflikt med stabschefen i La Spezia, men også at han har talt dårligt om marineledelsen overfor hærofficerer.
Og det er jo et sag, der jo, som man siger, ryger lidt ud af kontrol. Ja, altså for ham, at han ender med at blive kaldt til Berlin.
Ja, altså det ender med, at han har en alvorlig konflikt med Mensen Bulken, og han ender så også med at sende et telegram til Oberkommandant der Kriegsmarine i Berlin, om at han mener, at han har svigtet, Mensen Bulken har svigtet. Og derved går han jo udenom sin overordnede og sværter ham, så der opstår en meget alvorlig konflikt der.
Ja, det bliver betegnet som en uacceptabel opførsel af von Kamps. Ja. Og sagen ender jo på dødens spor. Så er det jo alvorligt, og chefen skal tage stilling til det her.
Ja, det er fuldstændig uacceptabel opførsel, og man overvejede også at sætte ham for en krigsret, men det kommer så bort fra. Dels fordi, at
han er for højt dekoreret. Så.
Ja, også det, men også fordi, at hvis man starter en krigsret, så risikerer man jo, at folk fra andre verden får kendskab til visse forhold. Fordi uanset hvad man gør, så kan man ikke påstå, at den her operation Achse, den har været en succes.
Så altså det her tyske modtræk, hvor man forsøger at erobre nogle af de her italienske flådefartøjer. Ja. Nej, fordi de stikker jo faktisk af mange af de her flådefartøjer. Gør de ikke det?
Jo, det gør de. Og man siger så, at han gjorde din bedste mening. Det var for at krigen skulle gå bedre, han havde kommet med de her udfald og alle de her klager. Og de siger, selvom han ikke havde det hele billede, så der kunne man i hvert fald ikke helt afvise, at han havde ret.
Men sagen ender med, at han jo sådan set bliver arbejdsløs, nærmest sat på græs. Han får godt nok løn, og så ryger han hjem til Cuxhaven ved Nordsøkysten. Og har vel ikke rigtig noget job. Altså, han er jo godt nok ansat i krigsmarine, og problemerne, dem tager han også med hjem til privaten, hvor han jo faktisk indleder nogle skilsmisseforhandlinger med sin kone.
Ja, altså, han går hjemme i Cuxhaven i et par måneder, hvor han formodentlig ikke har andet at lave, og det kan man jo godt forestille sig, at det har været hårdt for ægteskabet, når nu manden i forvejen var temperamentsfuld og følte sig uretfærdigt behandlet. Og det ender så med, at de bliver skilt. Han får jo så et nyt job i januar 1944.
Og det skal vi høre om her, fordi vi skal høre noget fra den tyske urevy fra foråret 1944.
In einer Sperrwaffenschule der Kriegsmarine wird der gesamte seemännische und technische Nachwuchs für die Minenwaffe ausgebildet. In verschiedenen Lehrgängen werden sämtliche Dienstgrade erfasst. Eine gläserne Mine zeigt das Innere dieser Waffe. Unterricht über das Werfen der Minen. Eine Mine als Unterrichtsmodell. Auch die feindlichen Minen werden den Schülern in Bau- und Wirkungsweise erklärt. Der Kommandeur, Eichenlaubträger Kapitän zur See von Kamptz, Träger des Minensuchabzeichens mit Brillanten. Der theoretische Unterricht wechselt mit praktischen Übungen ab. Legen und Räumen von Minen.
Nu er Gerhard von Kamptz, som vi hører her i den tyske urevy, blevet kommandant og chef for mineskolen i Sønderborg. Og det er faktisk på den kaserne, der før krigen og i øvrigt også senere blev den danske sergeantskole, som måske nogle af lytterne har stiftet bekendtskab med. Det lyder næsten i navnet. Hvad skal han lave der? Han er chef for mineskolen. Han skal vel undervise folk i noget, han faktisk er lidt en ekspert i, nemlig minelægning og minestrygning.
Ja, altså han er jo ekspert i den sag der, og han bliver så leder af skolen, så det er jo ikke en aktiv tjeneste, men på den anden side kan man nok heller ikke betragte det som en degradering, fordi det er en post, som bliver besat af aktive officerer på hans niveau.
Og som nok blev sagt i urevy, han er jo Ritterkreuz-trækker, mit Eichenlaub. Altså, han er højt dekoreret. Mm-hmm. Det er jo en fin mand, ham her. Bestemmer han også noget i Sønderborg?
Han er jo så chef for den største militære enhed i Sønderborg, og det betyder så også, at han bliver standortældste, det vil sige garnisonskommandant. Så det er ham, der står for kontakten med de danske myndigheder og sørger for indkvartering af tyske soldater og også skal sørge for forsvar af garnisonen, hvis den bliver angrebet.
Kan man sige, at det er en lykkelig tid, tror du, for ham?
Det er svært at sige. Jeg kunne godt forestille mig, at han gerne ville have haft lidt mere action. Men det er forholdsvis roligt. Der er en større episode, mens han er der. Den 17. april 1944, så er der en tysk minestryger, som affyrer en granat, mens den venter på, at Christian 10. bro skal åbne sig. Og i den forbindelse bliver så dræbt en civil dansker og så to. Og Gerd von Kamptz undskylder og siger, at det er en ulykke, det er en fejl det her, og det skal nok blive undersøgt. Men folkene i Sønderborg, de tror ikke rigtigt på det, fordi det er flere gange sket, at utålmodige tyske kaptajn, de affyrede skud, når de ville have broen åbne. Så der kommer demonstrationer i dagen den følgende dag. Og det er jo så på Dybbøldagen, som i forvejen er meget nationalt markant.
Ja, fordi han går jo faktisk op og lægger en krans op på Dybbøl Skanse, ja, hvor Preusserne jo vandt i sin tid. Han er jo selv Preusser.
Ja.
Men han overreagerer ikke, for selvom der er demonstrationer.
Han reagerer hårdt. Han sætter sine tropper ind mod de danske demonstranter. Men der er ikke nogen, der bliver meldt såret under det. Han griber kontant til værks. Men det er så ikke anderledes, end at da det danske politi så får forstærkninger til byen, så trækker han sine tropper tilbage på kasernen. Så jeg vil ikke mene, at han direkte overreagerer.
I oktober 1944, der venter endnu et, et deskjob, vil man jo nok sige i dag. Han skal lede noget, der hedder Marines Nationalsocialistiske Føringsstab. Og hvad går jobbet ud på?
Altså, den her føringsstab, den bliver oprettet på et tidspunkt, hvor det jo går tilbage for Tyskland på alle fronter, og hvor modstanderne de er materielt langt overlegne. Så det, man så satser på, det er jo så ånden og fanatismen. Og det skal den her føringsstab så forsøge at indgyde i officererne og soldaterne.
Så det er altså noget med, og det man har i materiel og sådan noget, det skal man kompensere for ved at være fanatisk, hvilket betyder noget positivt hos nazister. Vi andre vil jo sige fanatisk, det er sådan lidt, så er man sådan lidt ud af kontrol her, men hos nazisterne, der er det faktisk en ret god egenskab at være fanatisk.
Ja, det er det, og man kan sige, at Gerhard von Kamps, han har næsten selvskrevet til den opgave her, fordi han, det man vil have, det er velprøvet officerer, som har udmærket sig i fronten.
Så man udvælger og uddanner officerer i nationalsocialistisk tankegang?
Det, ja, det, der er, altså man vil have nogen, der står respekt om militært, og som så skal undervise soldaterne i nazismen.
Politisk skole?
Ja.
Så det vil sige, det er, og vi er efter attentatet på Hitler, ja, i juli 1944, ja. Så hvis man nu køber ind på nazistisk tankegang, så er der altså brug for, at de her officerer i værnene, de ligesom får et grundkursus i nazisme. Ja. Fordi vi har haft det her problem med, at nogle af dem kunne finde på at aflive Tyskland før. Er det korrekt?
Jo, det er det, og der kan man sige, altså som sagt, der passer Gerhard von Kamps fint ind. Altså, han bliver aldrig nogensinde medlem af nazistpartiet.
Men det skyldes, og det er der jo nogle gode grunde til.
Ja, det er der gode grunde til, fordi det havde professionelle soldater simpelthen ikke lov til. Man måtte ikke melde sig ind i politiske partier. Ikke engang af nazistpartiet.
Så, som på det tidspunkt var det eneste lovlige, så det er ikke, ja, det, kan man sige.
Men han har så vist sig som en aktivistisk nazist, og det er nærmest kravet for at komme til at sidde i den stab her.
Og det sker blandt andet på Hotel Kaiserhof i den nordtyske badeby Kühlungsborn. Men det lyder da som sådan relativt behageligt, selvom det godt nok er om efteråret, om vinteren. Altså man er ved Østersøkysten i et badebys resort.
Mm-hmm. Ja. Han har formodent fundet opgaven meningsfuldt, men jeg kan da ikke forestille mig, at han gerne vil have lidt
lidt mere action. Ja. Og det er der så heldigvis nogen, der hjælper ham med, fordi i den 4. marts 1945, der ankommer han første gang til Bornholm, og der skal han være inselkommandant, altså økommandant. Og det, der har han jo været ind om chefen Dönitz i Kiel, og Kiel er jo på det her tidspunkt, det er jo, det skal man sige, hovedbasen for den tyske krigsmarine. Og han har fået en opgave. Hvad er chefen? Hvad skal han gøre?
Han skal være kommandant på Bornholm, og han skal så gøre den klar til forsvar. Og hvis den bliver angrebet, så skal han være klar til at forsvare den til sidste mand. På det tidspunkt så har Bornholm fået en helt central betydning, fordi i begyndelsen af januar, så har russerne indledt den store vinteroffensiv, hvor man trænger flere hundrede kilometer mod vest. Og da offensiven den er over, så står man så ved Oderfloden, kun et halvt hundrede kilometer fra Berlin. Og tyskerne, de holder så nogle lommer langs Østersøkysten, blandt andet over i Baltikum og omkring Gdansk og så videre. Og de her lommer, dem skal man dels holde forsynet med ammunition og forplejning og så videre. Og man skal så samtidig have evakueret de overflødige tropper fra området og civile. Og i den forbindelse, så bliver Bornholm af helt central betydning, for den ligger jo lige midt i det farvand, som man skal sejle igennem, når man skal mod vest.
Og efter han har været på Bornholm, så tager han sådan set også til det øvrige Danmark og holder møder og så videre, og fordi der skal jo forberedes ting og sager. Han forestiller sig vel også, at der skal gøres nogle forberedelser på, hvis nu, og det kan de jo allerede se nu, at russerne kommer tættere på, ja, der skal bygges sten eller andet, der skal bygges skanser og ildstilling og det ene eller andet. Og han er ikke sådan voldsomt begejstret for forgængernes indsats.
Nej, lige da han kommer over på Bornholm, så tager han jo og undersøger, hvordan forholdene er på øen, og det bliver han meget skuffet over, fordi øen er jo på ingen måde klar til at blive forsvaret. Man har en styrke på omkring 800 mand på Bornholm, og det er ikke kampsoldater, det er marinesoldater og folk fra Luftwaffe til at betjene radarstationer med. Og der er ingen kystartilleri, der er ingen forsvarsstillinger. Og det bebrejder han så sin forgænger, at man ikke havde sørget for at befeste den her vigtige ø.
Og forgængeren har vel en ret god grund, det vil sige, fordi alt det her tunge materiel, det er jo sådan set noget, man bruger på Østfronten.
Ja, altså på det tidspunkt, da man skulle bygge det, der lå Bornholm langt bag fronten. Og på det her tidspunkt, så har man jo dårligt nok styrker til at kunne holde den eksisterende front. Så det er sådan set uretfærdigt.
Så han, der er ikke meget at slås med, set fra hans stol. Og hvad med Werner Best? Kan han hjælpe ham med noget? Han holder jo møde med Best.
Ja, men vi ved ikke, hvad de har snakket om. Men han umiddelbart efter, han er kommet til Bornholm, så rejser han så videre rundt i landet for at se, om han nu kan skrabe styrker og bygge materialer sammen. Og hvad der kom ud af det, det ved vi ikke rigtigt. Han lægger sådan set en meget ambitiøs plan, som siger, at man skal have overført 5.000-7.000 mand til Bornholm, kampsoldater, og også udstyret med stormkanoner eller kampvogne, og de skal være motoriseret. Det er det, han vil have til sit forsvar. Og så skal man så bygge nogle støttepunkter rundt omkring på øen.
Lykkes han med det? Han kan godt komme med sådan en ønskeseddel på, hvad han har lyst til. Ja. Det er der jo mange sådan nogle officerer, men jo. I virkeligheden, så må de jo slås med det, de har jo, ikke?
Jo, men altså, det er sådan set en realistisk nok plan for, hvordan øen skulle forsvares, men på det tidspunkt har man jo ikke de ressourcer. Så det bliver til, det er, at man får overført et par uddannelsesenheder mere til Bornholm, så man når op på omkring 1.200 mand. Og der bliver så overført 12 gamle franske feltkanoner, som man så stiller op omkring Rønne. Det er alt, hvad det bliver til med kystforsvaret. Og så går man så ellers i gang med at bygge forsvarsstillinger omkring Rønne og Næksø.
Og de der feltkanoner, er det sådan noget til beskydning af fly, eller er det også, hvis nu man foretager en landgang?
De er primært egnet til at bekæmpe en landgang. De kan ikke elevere sig nok til, at man kan skyde efter fly med dem.
Han har jo selvfølgelig også en dansk samarbejdspartner, kunne man kalde ham. I hvert fald, eller kontaktperson, ja. Nok nærmere. Og det er Amtmann von Stemann.
Ja.
Og von Kamps, ja, han ser ham faktisk som en potentiel samarbejdspartner.
Ja.
Men von Stemann har noget andet, syg på sengen. Han mener faktisk, at han er bare en kontaktperson, hvor de kan udveksle informationer, og det synes jeg, det man skal ikke regne med, at de danske myndigheder tager del i Bornholms forsvarsforberedelse.
Nej, man kan sige, at de to mænd har jo to direkte modsat rettede opgaver. Amtmanden, han er interesseret i at bevare ordentlige civile forhold på øen og få øen igennem krigen uskadt, mens at von Kamps har til opgave at gå øen klar til kamp. Og hvis det kommer til kamp, så er han også klar til at gemme den til det sidste. Så de har direkte modstridende interesser.
Von Stemann, han forsøger ligesom at give von Kamps sådan et godt råd omkring Bornholm. Og sådan. De her mennesker på den her ø, de er sådan rimelig gået imod i, og hvis man nu behandler dem ordentligt og sådan noget, så er de sådan til at snakke med. Hvis man får hisset dem tilpas meget op, så kan det altså godt gå helt galt. Og så erindrer han ham om, hvad der skete med den svenske kommandant Prinsenskjöld, som jo endte med at blive skudt ind i pistolstrædet, det er navnet, tilbage i 1640'erne. Der er jo sådan et element af sådan en småtrussel, ikke?
Jo, altså...
Slap nu lidt af, makker, ikke?
Det er deres første møde, hvor von Stemann, han har indstillet på, at nu skal han altså have sat den her tyske officer på plads. Og han mener også, det gør et vist indtryk på ham. Og det virker jo næsten utroligt, at en dansk amtmand der i marts 1945 har præcis sådan noget til en tysk officer. Men det står også i den indberetning, som amtmanden han sender ind til Indenrigsministeriet. Så man må jo næsten tro, at det passer. Det er ikke en efterrationalisering fra efterbefrielsen.
Så udsender von Kamps en pep-talk, og det sker altså her den 29. marts 1945 til sin, det er sådan en slags dagsbefaling til styrkerne på Bornholm, hvor han fortæller, at han er jo tiltrådt og så videre og så videre, og du, som du skriver i bogen, det fortjener at blive gengivet i sin fulde ordlyd. Så nu vil jeg læse op her på side 148. Krigen står foran sin sidste store afgørelse. En kamp om verdensanskuelser, som denne krig, afgøres ikke kun af militære sejre og nederlag, men ved at ideen står sin prøve, og først og fremmest er holdningen hos den, som bærer ideen. Kampen om Bornholm bliver en kamp om vores ære, hvor kampopgave lyder sejre eller falde. Hver eneste våbenbærer og hvert våben er af afgørende betydning for den ærefulde gennemførelse af denne kampopgave. Hver time med våbenuddannelse og hvert spadestik i stillingsbyggeri er et skridt frem mod sejren. Vi tror på vores sejr. Den forbilledlige holdning og stramme disciplin hos hver enkelt skal til enhver tid i og uden for tjeneste være en synlig bekendelse til vores hjemstavn, som står i den hårdeste kamp og til vores store fører, Heil Hitler. Altså, der er mange gange, at ordet sejr bliver nævnt. Noget med kamp. og ære. Det er sådan grundtræk, ja. Når der går igen i det her meget ideologiske melding her. Og den idé, der henvises til, det kan næsten kun være den nazistiske idé.
Ja. Og på måden så har han jo troet på det.
Det lyder
så. I hvert fald har han gerne vil overbevise om, at en sejr fortsat var mulig. Og, men han havde så også vist rationale for det. Det, som man i den nazistiske propaganda bruger som argument for, at selvom situationen så håbløs ud, så kan vi stadigvæk vinde krigen, det er, at man taler om, at alliancen mellem Storbritannien, USA og Sovjetunionen, den er unaturlig. Her har kommunisterne allieret sig med kapitalisterne. Det holder ikke. Så man håber på, at på et tidspunkt, så vil den her alliance bryde sammen.
Og det skete jo sådan set også, men der gik lige et par år, ja, kan man sige.
Man kan sige, at de havde så taget fejl af, hvad det var, som holdt den her alliance sammen. Det var jo nedkæmpelsen af nazismen, der drejede sig om. Da den så først var, den opgave var løs, så faldt alliancen fra hinanden.
Von Kamps, han hævder over for von Stemann, at han har sådan fuld magt for bedst om at kunne beslaglægge byggematerialer og køretøj og andre ting på øen. Har han det? Og hvordan, hvad ender det med?
Ja, altså det er helt uklart, om han rent faktisk har den fuld magt. Det benægter man i hvert fald i det danske udenrigsministerium. Og det passer heller ikke rigtigt, at det skulle være Best, som skulle give ham den fuldmagt, det burde egentlig have været general Lindemann i Silkeborg. Så der er et eller andet der, men i hvert fald så betyder von Kamps påstand om, at han har den her tilladelse fra Best, at Stemann, han kan ikke rigtig gøre noget. Han kan ikke få nogle klare direktiver, så han kan sætte hårdt imod von Kamps og sige, nej, det har ikke noget på sig, det der. Det kan du bare ikke gøre.
Får han beslaglagt noget? Får han sat noget i værk?
Jamen, han beslaglægger rigtig mange ting. Også uden at indhente tilladelse hos de danske myndigheder. Og han optræder også den bindelse ganske klodset, og som von Stemann han beskriver det, så virker det også hovedløst. Men nu har vi jo så kun von Stemanns kilder til det. Vi har ikke kilderne fra tysk side, hvor man kan se, hvilke overvejelser der lå bag.
Von Stemann, han hævder flere ting. Han hævder faktisk også, at von Kamps skulle være sådan upopulær blandt de tyske soldater. Har han ret i det?
Det er jo svært at sige, fordi vi har kun von Stemanns oplysning om det. Og von Stemann virker, som om han samlede på dårlige historier om von Kamps.
Det var ikke hans kop te.
Nej, det var det ikke. Men altså, man kan så ikke lade være med at tro, at det passede. Fordi nu er krigen jo ved at være over, og de fleste af soldaterne på Bornholm, de håber formodentlig, at de kan slippe igennem det her med livet i behold. Og så kommer der sådan en fyr her, som vil have, at nu skal der være krig på Bornholm.
På det her tidspunkt, der optrapper modstandsbevægelsen jo sin sabotage. Det gør det faktisk over hele landet, men og faktisk også på Bornholm. Ja. Og hvordan reagerer von Kamps over for modstandsbevægelsen? Sidder han i struben på dem, og er han... Eller hvordan reagerer han?
Altså det bekæmpelsen af modstandsbevægelsen, det er jo sådan set ikke hans opgave, men politiet. Men han laver nogle repressalier i forhold til modstandsbevægelsen. På et tidspunkt, så er der sabotage mod telefonledningerne. De bliver klippet over. Det kan måske umiddelbart lyde som drengestreger. Men hvis der kommer til kamp, så er kommunikationen jo af afgørende betydning. Så det er militært vigtigt at kunne holde kommunikationslinjerne åben. Så det han så gør, det er, så besætter han så den bevigelige telefoncentral i Rønne.
Den civile?
Ja.
Og så kan de altså, Bornholmerne ikke snakke sammen?
Nej, den vil være så være besat indtil, at telefonlederen de er repareret. Så han laver nogle repressalier der. Så er der også en anden ting med, at Gerhard von Kamps, han beder sig om at få udleveret bilregister for Bornholm, fordi man ved, hvilke biler der findes på Bornholm. Agivel for, at man bedre kan kontrollere dem, for at forhindre modstandsbevægelsen i at køre rundt i biler, men formodentlig også, fordi at man jo har en interesse i at få beslaglagt bilerne, så man kan bruge dem i tilfælde af, at det kommer til et angreb. Og det her register, det bliver så stjålet fra amtkontoret, og det kan tyskerne godt gennemskue, det nok er fungeret. Så dagen efter, så udsteder Gerhard von Kamps et beslaglæggelsesdekret om, at der skal beslaglægges 1.000 cykler. Så folk de bliver simpelthen hævet ned af cyklerne, når de kommer kørende på gaden. Og så får de så udleveret en seddel, hvor de står, at de kan henvende sig til amtmanden med hensyn til erstatning for beslaglæggelsen.
Så sender man problemet videre.
Ja, og man kunne måske godt mistænke von Kamps for at lige have et lille vink til amtmanden der.
Det lyder meget sandsynligt.
Som tak for sidst.
På det her tidspunkt, og nu nærmer vi os den 5. maj og den tyske kapitulation i Danmark, der er der jo altså mange tyske flygtninge, der er kommet østfra. Der er også mange soldater, og nogle af dem er såret. Og der kommer faktisk også nogen, der har større rang end von Kamps.
Ja, altså kan vi sige, Bornholm fungerer jo så som transportknudepunkt for transporterne videre vestpå. En del af de skibe, som evakuerer folk fra over østfra, de lander så deres passagerer på Bornholm, mens der andre de sejler så videre. Og da krigen den er ved at være slut, så er der vel 10-12.000 tyske soldater på øen. Og
det er jo mange.
Ifølge von Kamps, så skulle der så ligefrem også være 3 generaler. Men det er stadigvæk von Kamps, der bestemmer på øen.
Ja, fordi 10.000, så nærmer vi også en division.
Ja, men problemet med de her soldater, det er jo forsprængte enheder. Det er grundlæggende set, at det er jo flygtninge. Og de har ingen tunge våben. Så i virkeligheden, så udgør de mere et problem for von Kamps end et aktiv, fordi altså
de skal sådan set bare have noget at spise.
De skal have noget at spise, og de vil formodentlig ikke kunne bruges i kamp, fordi at de er uden organisation.
Han har altså flere og flere problemer på det her tidspunkt. Så kommer kapitulationen til Danmark, og hvordan reagerer han på den?
Jamen, den accepterer han. Han er jo nødt til at sige, at når nu min øverstbefalende har kapituleret i forhold til briterne, så er det, som det er.
Og han har jo stadig, skal man sige, han opretholder jo disciplinen på et tidspunkt, ja. Eller en oberstløjtnant, ja. Og det er jo en herre, der er sådan i nærheden af hans egen rang. Ja. Hensel hedder han. Han bliver simpelthen henrettet, fordi han måske kommer til at formulere sig på en måde, der er jo i von Kamps og krigsrettens ører lyder som fanflugt.
Ja, men han siger på et tidspunkt, at nu har Tyskland tabt krigen, og russerne har vundet, og det er virkelig godt, at kommunisterne har vundet. Von Kamps påstår så yderligere efter krigen, at han har opfordret soldaterne til at plyndre, fordi bornholmerne, de havde jo mad nok, så bare tag det for dem.
Og derfor så mener han faktisk, at han har gjort bornholmerne en tjeneste ved at henrette Hensel.
Ja, det gør han, men jeg er så ikke helt sikker på, om det så rent faktisk holder stik, fordi at i forbindelse med afhøringerne, så er Gerd von Kamps den eneste, der forklarer, at han også var anklaget for at have sagt det. Så grundlæggende, så var det, han blev anklaget for, det var det, der blev kaldt for Wehrkraftsersetzung, svækkelse af forsvarsviljen, ved at udtale, at det jo godt var godt, at Tyskland tabte.
Og Hensel, han blev simpelthen skudt med en henrettelsespeloton, og så har han ligesom sendt et signal ned gennem rækkerne af ham her. Han er altså ikke til at spøge med, og man må lige vare sin tunge lidt endnu. Og der kommer jo også et efterspil. De forsøger at Hensels kone forsøger at få von Kamps dømt ved en domstol i Forbundsrepublikken senere hen. Men det løber ud i sandet?
Det løber ud i sandet, fordi det her, det er ikke et enkelt tilfælde, hvor at tyske soldater bliver henrettet efter krigen den er afsluttet. Det er, der foregår mange eksempler på det. Og der er ingen, der bliver dømt for det efter krigen. Så det accepterer man simpelthen.
Briterne er jo i Danmark allerede i den 5. maj med general Dewing, der lander ude i Kastrup Lufthavn. Hvor tager han ikke bare flymaskinen videre til Rønne?
Det har han fået besked på af sin øverstkommanderende, general Eisenhower. Fordi Eisenhower, han er bekymret for, om det skal komme til sammenstød med russerne omkring Bornholm. Fordi selvom at Bornholm jo er en del af det danske rige, så ligger den jo langt bag den sovjetiske front. Så man kan godt risikere, at der kan komme uenighed om, hvem den ene tilhører.
Så det vil sige, når bornholmerne har en forestilling om, at de er faldet i søvn inde i Udenrigsministeriet og ikke tager telefonen, og bornholmerne ringer og er i panisk, beder dem om at sende bare en enkelt englænder med en flyvemaskine til Bornholm, så er det faktisk briterne, der ikke er interesseret.
Eller i hvert fald på allerhøjst politisk niveau, der ønsker man ikke at risikere et sammenstød på grund af Bornholm.
Det er stor politik.
Ja, det er stor politik.
Så er der jo, russerne har jo også kigget på Bornholm, og de er jo på vej mod, de har jo sådan set indtaget Berlin på det her tidspunkt. Hvad gør de?
De, efter at man har kapituleret til briterne, så foretager russerne rekognosceringen omkring Bornholm. Fordi at de ønsker så at dels tage Bornholm. Den ville være rar, ja. Den ligger jo strategisk vigtigt i forhold til at stanse transporterne mod øst. Så man laver rekognosceringer, og man beslutter sig også for, at man vil erobre øen for enhver pris. Og så bliver der så uden varsel indledt bombeangreb mod havnene i Rønne og Nexø. Og angiveligt så drejer det sig om, at man vil ødelægge havnen og sænke en tysk skib, men det er ikke den helt store præcisionsbombning, fordi det går også meget hårdt ud over beboelseskvartererne i byen.
Der nedkastes jo nogle flyveblade, hvor man jo opfordrer til kapitulation. Hvordan reagerer von Stemann og modstandsbevægelsen på det?
De er meget opsat på at få Gerd von Kamps til at følge det her, så man går til von Kamps med det, man får ligefrem oversat den her russiske tekst til tysk. Men i første omgang, så reagerer von Kamps ikke på det. Han giver dem først et skriftligt svar efter anden bølge af bombardementer.
Og efter anden bølge, så er byerne jo blevet ødelagt.
Ja, og det afviser han. Det er bare sovjetisk propaganda, og han har tænkt sig at fortsætte kampen.
På et tidspunkt, hvor hele Danmark glædede sig over befrielsen og freden, blev Bornholm ramt af krigens tunge hånd. Øens tyske kommandant erklærede, at han ville forsvare Bornholm til sidste mand. Den sindssyge kommandants meddelelse blev opfanget af russerne, der omgående traf forholdsregler og sendte bombeflyvere ind over byerne Rønne og Nexø. Ødelæggelserne er forfærdende. Store kvarterer i de før så smilende byer er nu omdannet til ruinhåbe. I Rønne er 1000 familier uden hjem. Billederne her fortæller, hvor omfattende skaderne er. Kun de færreste ejendomme er uberørt af angrebet. De russiske bombeflyvere havde heldigvis gennem nedkastede flyveblade meddelt, at byerne ville blive bombet. Der var foretaget evakuering af civilbefolkningen, hvorved antallet af danske dødsofre var yderst ringe. Alle disse billeder er for Rønne og giver et indtryk af bombernes kraft.
Og nu har von Kamps med sin indstilling, kunne man kalde det, jo sørget for, at Rønne og Nexø er blevet sønderbombet den 8. maj, og henligger i ruin, og befolkningen er selvfølgelig dukket af. Så der er ikke så mange civile tab, som man kunne have frygtet.
Nej, på det tidspunkt der har man evakueret de to byer, fordi man jo godt vidste, at der var fare på færde.
Men det er jo altså, krigen er kommet til Bornholm og til Danmark, må man godt lov at sige, selvom at de i Danmark jo faktisk på det tidspunkt jo ved at sove tømmermændene ud, fordi de har jo festet et par dage nu, og det gør man altså ikke på Bornholm, der er ikke meget, meget fest her. Og der er der jo så ham her, der er kommet en general, Wuttmann, som jo er tysk general, og han er også kommet til Bornholm. Han overtager kommandoen på Bornholm. Hvad siger von Kamps til det?
Det er han ikke særlig vild med, fordi det er sådan set det er en form for privat kup, man laver der. Der om aftenen 4. maj, der sidder general Wuttmann, som er chef for 9. armékorps, og diskuterer med sin overordnede for arméoverkommando Ostpreussen, om at det er vigtigt, at man beholder kontrollen over Bornholm, og man er ikke helt sikker på, at general Lindemann over i Silkeborg, han er opmærksom på, hvor vigtig Bornholm er. Så man besluttede sig for at sende soldater over til Bornholm med general Wuttmann i spidsen. Han kommer med knap 1000 mand, fuldt udrustet, også med tungere våben. Og så melder han sig så hos Gerhard von Kamps den 7. maj.
Det vil sige dagen før, at byen blev bombet?
Ja, samme dag som den første bombardement.
Okay, så de kommer lige ind?
Ja, og han kræver så at overtage kommandoen over øen. Og Gerhard von Kamps siger ikke så meget om det, men han holder hårdt på, at han fortsat var økommandant. Mens at generalen, han var kommandant eller øverstbefalende for de tyske tropper på Bornholm.
Så det vil sige, nu er der faktisk to, der ligesom hævder og hvad skal man sige, at have kommandoen.
Ja, men Gerhard von Kamps underordner sig jo, fordi Wuttmann, han kommer jo med næsten 1000 mand kampklare tropper, og han har jo også erfaring med at slås med russerne, og han har en indøvet stab, som vil være god til at påtage sig opgaven, så han må acceptere det. Og så den opgave, som Gerhard von Kamps så kommer til at udføre. Det er så forestillelse af byggeriet af forsvarsanlæg.
Men Woodman ændrer jo ikke noget, kan man sige.
Nej, på, det gør han ikke.
Med at holde, med at man eventuelt skulle kapitulere.
Nej.
Og må man altså også se på, at der kommer noget regnende ned fra himlen, som ødelægger Rønne og Nexø. Von Kamps, han er jo syg af influenza, faktisk nogle dage inden alt ja. Det her. Hvilken betydning får det, tror du, på hans beslutninger? Det er jo altså en syg mand, der står i den sit livs mest pressede situation. Det var en eller anden betydning, må det vel få, eller hvad?
Altså, jeg tror faktisk ikke, det får så meget betydning, fordi hans opgave lød på, at han skulle forsvare Bornholm til det sidste, og at han havde kapituleret over for briterne og ikke russerne, så jeg tror ikke, at om han så havde været i topform, at han havde handlet anderledes, end han gjorde.
Man kan jo så sige, at Woodman bliver vel sådan egentlig den sidste kommandant på Bornholm.
Ja, men hvis du tænker på, at om jeg skulle give bogen en anden titel.
Ja, altså, ja. Det er så Bornholms næst sidste tyske ja. Kommandant.
Ja, men han vedblev med at være ø-kommandant.
Så på den måde mener du godt, du kan
ja, fastholde. Ja, det synes jeg nok. Og Woodmans titel er altså også befælshaber der deutschen truppen af Bornholm.
Og som vi var inde på, det spiller ikke nogen rolle i forhold til hvad man siger, den indstilling,
nej,
som
tyskerne altså, efterfølgende i korrespondancen med Ampan von Stemann, der forklarer Woodman, jamen han havde heller ikke været indstillet på at kapitulere over for russerne. De var vant til, at der blev smidt flyveblad ned over dem for at få dem til at opgive, men det havde han heller ikke været indstillet på at gøre.
The pictures you are about to see of the signing in Berlin of Germany's unconditional surrender you may have seen before. We show you them now so that it shall be clear that these military leaders signed a military surrender after defeat in the field. Germany must not be allowed to recreate the lie she fabricated after the last war, that an undefeated army was betrayed by politicians.
Ja, som vi hører her, endelig samlet tyske kapitulation den 9. maj. Hvordan foregår det så på Bornholm?
Jamen, det går stille og roligt. Kapitulationen, den gælder jo så fra midnat mellem 8. og 9. maj. Og russerne, de ankommer så først hen på eftermiddagen. De er godt nok sejlet afsted forholdsvis tidligt på morgenen, men de støder så på nogle tyske skibe undervejs, og det er toget, så det er først ind på eftermiddagen, at de lander i Rønne. Så bliver de så modtaget på havnen af modstandsbevægelsen og amtmanden, og så kører de så ud til Galdeløkkelejren, hvor at de så bliver modtaget af general Woodman og von Kamps.
Det vil sige, det er Woodman, der forhandler med russerne?
Ja, det holder von Kamps på, at det må være ham, der skal gøre det, fordi nu er det jo ham, der er kommandant over hele øen.
Men der er det jo, at von Kamps, han hævder jo over for russerne, at, han, at de her tyske på Bornholm, de er faktisk engelske krigsfanger.
Ja.
Men det er ikke noget, der går indtryk på russerne. Og det gør han, fordi at Danmark jo har kapituleret ja. Først til England.
Jamen, det hævder man, og det tager russerne til synligheden af notam, og de muligvis forstår de så også ligefrem, at man så vil sejle dem over til Koldberg, hvor man kan så overgive sig til britiske officerer. Det er så kun noget, Gerd von Kampsen, han siger. Det er ikke noget Woodman, han hævder, men i hvert fald så ser det ud som om, at russerne de siger, jamen, I skal nok møde England, så I kan kapitulere.
Så fortæller von Kamps senere, at han faktisk overvejede selvmord, og det skulle selvfølgelig ske med pistol og ja. Hen over krigsmarines krigsflag og sådan noget, det her røde flag med korset og hagekorset selvfølgelig, men han kom på andre tanker.
Ja, han skriver en meget rørstrømsberetning i 1995 om, hvordan han en ung Lotte, altså en kvindelig soldat, overbeviser om, at det skal han ikke. Han beskriver så også, hvordan han tænker, jo okay, altså nu, nok er jeg slået militært, men ikke i ånden. Og krigsfanger har jo også brug for ledere, som kan holde deres mod oppe.
Og ånden, det er den nationalsocialistiske eller nazistiske ånd, han taler om. Han hævder også, at Bornholm kunne have givet anledning til det her mulige brud mellem de allierede, som tyskerne længe havde håbet på. Altså det her forestilling om, som du også nævnte før, at det var en alliance, som var usikker. Hvordan skulle Bornholm spille den rolle der? Hvordan skulle det udvirke?
Jo, men altså, hans tanke var jo, at hvis han
holdt det længe nok.
Hvis han holdt det længe nok, så kunne der komme en konflikt mellem briterne og russerne. Og han havde jo så håbet, at der kom britiske tropper til Bornholm, og så de kunne blive angrebet af russerne. Men altså, det var jo ikke noget, han selv kunne gøre noget for. Det eneste, han skulle gøre, det var jo at holde øen. Men det sætter jo hans påstand om, at han jo også ville hjælpe bornholmerne ved at forhindre, at russerne de kom der. Det sætter det i lidt interessant lys.
Og det er selvfølgelig noget, han i den efterkrigstiden, koldkrigstiden, jo ligesom kan udbrede den der forestilling. Ja. Fordi der trives nok bedre, end den gør de her dagene lige efter krigsafslutningen.
Helt sikkert, ja.
Det ender med, at han kommer i krigsfangenskab i Rusland i 8,5 år. Det er jo lang tid. Hvad foretager han sig i krigsfangenskab? Er det sådan noget hårdt arbejde, hvor han skal bygge broer, grave kanaler, eller hvad laver han?
Han laver formodentlig ikke ret meget, fordi ifølge Genève-konventionen, så må man ikke sætte officerer til at lave arbejde.
Okay.
Fysisk arbejde. Og han bliver også sat i resten for det, fordi han nægter at udføre fysisk arbejde. Foretager også et enkelt gang et flugtforsøg, hvor han er ude af fangelejren i 4 uger, men så bliver taget til fange igen. Og ellers er han indstillet på at være russerne en vanskelig fange. Der er for eksempel den anekdote, at hvert år ved 1. maj, så meldte han sig og bad om at blive sat i arresten. Fordi det var det eneste sted i lejren, hvor den her røde klud, den ikke hang.
Okay, så kunne han på den måde ligesom
så kunne han demonstrere sin modstand, ja.
Sin politiske modstand mod kommunisterne. Hvor sad han i Sibirien eller?
Han sad i en række forskellige lejre i Baltikum og nede ved Sortehavet.
Men på et tidspunkt i midten af 50'erne, så kommer han jo tilbage til Tyskland og bliver pensionist og bosætter sig i Kiel og gift igen.
Ja.
Og hvad er sådan hans tilværelse efter krigen? Han kommer jo aldrig sådan rigtig i beskæftigelse igen.
Nej, han lever som pensionist, og vi kan ikke se, at han...
Og der er han altså i starten af 50'erne?
Ja, ja. Og så går han så i gang med at drive forskellige former for højere ekstrem virksomhed.
Okay. Er det noget, han lever af, eller arbejde, eller hvad?
Nej, det er jo i hans fritid. Det er ikke noget, han får løn for.
Så det vil sige, at han er sådan en professionel læsebrevskribent, eller hvad skal man forestille sig? Eller mere gedult?
Det er lidt mere gedult, men han bliver blandt andet medlem af et parti, som hedder Deutsche Reichspartei.
Og hvad er det for et parti?
Det er et revisionistisk, nationalistisk parti, som går ind for, at Tyskland skal tilbage til sine gamle grænser.
Og, fra 39?
Ja, fra 39. Og også... Der er også dele af partiprogrammet, som nærmest er en kopi fra NSDAP, altså nazistpartiets program.
Så det er et gammelt nazistparti? Et parti for gamle nazister?
Ja, det kan man sige.
Er det et parti, som får som siger, et stor opbakning i 50'ernes Vesttyskland?
Det gør det ikke. Muligvis så stiller han op som kandidat for partiet. Men
og kongen gør det i hvert fald?
Ja, kongen gør det. Det ved vi med sikkerhed. Men det er... I første omgang så får de 1%, og anden omgang, da kongen stiller op, så får de 0,8% af stemmerne. Så det er ikke rigtig noget, der slår igennem nogen steder.
Han er jo også sådan, skal man sige, den der halvstreg natur, som vi har ligesom haft indtryk af, han har haft hele tiden. Det går jo også lidt ud over hans kolleger fra krigsmarine, altså officererne, som han jo mener har samarbejdet med russerne. Og de får også at høre hans anklager, og det... Og det gør ham ikke sådan populær alle steder?
Nej, altså der i 1954, der holder han et privat foredrag om sine erfaringer fra fangenskabet, og der kritiserer han så en af sine officerskolleger for at have været lidt for villig til at samarbejde med russerne. Og det er ham officerskollegaen meget utilfreds med at gå til nogle andre officerer og klager, og de henvender sig så til Gerd von Kamps og beder ham om at trække sin påstand tilbage. Det nægter han. Også selvom han bliver truet med, at jamen, hvis du ikke trækker de anklager tilbage og siger undskyld, så bliver du isoleret fra kollegerne. Så vil vi ikke have mere med dig at gøre.
Et meget sådan synligt tegn på hvad man siger, de politiske sympatier, han har, det er, at han anlægger et tandbørsteoverskæg. Det som nogen vi også kender som Hitler-overskæg i 54.
Ja.
Altså, altså, man har jo set enkelte typer sådan, senere ude på den ekstreme højrefløj rende rundt sådan et. Men i 50'erne, er det ikke noget mærkeligt noget?
Jo, altså det er meget svært ikke at se et politisk signal i det. Fordi ellers er det jo dybt umoderne på det tidspunkt.
Jeg vil sige, han kan vel også være glad for, at han er pensionist. Altså, fordi det er vel svært at få et job, hvis man render rundt med sådan et tandbørste.
Det vil jeg bestemt tro, ja.
Det, han skriver og siger, sådan, hvis man kan genfinde, det er også, at han har sådan en forestilling om, at Tyskland blev besejret i 1945. Men det gjorde nazismen ikke.
Nej. Det, han mener jo stadigvæk, at man... Han taler om den store idé, som ikke blev besejret, modsat efter 1. verdenskrig. Den store idé, den lever videre.
Men han forholder sig ikke til sådan en koncentrationslejr og andre ting og sådan noget?
Det gør han på sin vis. Fordi han har også noget at gøre med holocaust-benægteren Thies Christoffersen, som skrev den her brochure Afsigtsløgnen. Og han er så her i Danmark specielt kendt, fordi han jo søgte tilflugt i Sønderjylland i 80'erne, fordi han blev retsforfulgt i Tyskland.
Så kunne han drive sin forlagsvirksomhed fra den side af grænsen.
Ja. Han har så et enkelt læsebrev i Thies Christoffersens tidsskrift, hvor han roser ham for den sidste udgave af De Auschwitz-lyge, og synes, den er særlig overbevisende.
Og hvem har jeg sådan skylden for 2. verdenskrig, hvis man spurgte Gerhard von Kamps i 50'erne eller 60'erne?
Jamen, det er jo de allierede.
Det er de allierede?
De lukkede Tyskland ind i en krig. Og for Tyskland var det jo bare en forsvarskrig.
Okay. Helt bizarrt, vil man nok sige. Så kan man se i forbindelse med en kransenedlæggelse, hvor han jo sender en krans, hvor han blandt andet skriver om vores helte og martyrer i 1933. Hvornår og hvor er det, han nedlægger eller betaler og sender en krans med den her ordlyd?
Det gør han sandsynligvis gennem mange år i virkeligheden, fordi i 1963 så er der en tysk journalist, der bliver opmærksom på, at der i det tyske marinesmindmærke ved La Bøe, ved Kiel, der hænger der en krans med noget mærkelig tekst på. Det er til vores helte og martyrer fra 1933 til 1963.
Og helte og martyrer 1933, det er jo nazisternes magtovertagelse.
Og
det vil sige, det er altså martyrerne, som kæmpede for magtovertagelsen.
Ja, det er også en meget typisk dato, han nedlægger de grænser, fordi det er den 30. januar.
Så er der jo ikke rigtig nogen tvivl om, hvad
Nej,
det er.
Nej, det er jo årsdagen for Hitlers magtovertagelse.
Okay.
Og der er flere af den slags grænser, der er det.
Så det vil sige, det er ikke for dem, der faldt under 2. verdenskrig,
Nej.
For krigsmarine, fordi det er jo helt okay at hænge grænser op for hvad skal man sige, gamle kammerater, der omkom og så videre. Men det her, det er specielt.
Ja, det er tydeligvis, det er ikke, drejer sig ikke bare om soldater.
Det er en politisk markering.
Ja.
Det ender vel her i 63 med, at det er så sidste gang, han får lov til det, eller hvad?
Ja, tilsyneladende. Jeg har ikke fundet flere kilder på det, men der kommer jo så en politiundersøgelse i gang, fordi det her, det er jo det, man kan kalde for vandærelse af republikken. Og
det tager man
nazistisk propaganda.
Så det kan godt være, at man har lige her synspunkter privat, men det er ikke noget, man flager med i offentligheden.
Nej, ikke. Det er jo direkte forbudt, og der bliver så også en politiundersøgelse, og politiinspektøren, han forsøger så også at få en god forklaring på von Kamp for, hvad man egentlig mener med det. Men det er han ikke så indstillet på. Han siger, at jamen, hvis jeg bliver anklaget, så vil jeg gerne komme med en forklaring på det. Og det gør man så ikke. Sagen den bliver frafaldet.
Am 17. September endet ein Kapitel der deutschen Geschichte. Nach 40 Jahren und 30 Tagen Haft setzt Hitlers letzter Mann im alliierten Gefängnis in Berlin-Spandau seinem Leben ein Ende. Seit 1947 wurde Rudolf Hess hier von Russen, Amerikanern, Franzosen und Engländern abwechselnd bewacht. Häftling Nummer 7 wurde 93 Jahre alt. Er wurde an einem unbekannten Ort beerdigt. Das alliierte Gefängnis gibt es nicht mehr.
Ja, så er Rudolf Hess jo død her i 1987, som vi hører, og der indrykker han en dødsannonce i den konservative vis, Die Welt, i den anledning, og nu er det, at det tyske politi de sådan begynder at interessere sig for hans virksomhed. Det skal ses som sådan en støtte til Rudolf Hess.
Ja, altså...
Som er Hitlers stedfortræder, var
det? Ja, altså det er helt åbenlyst, fordi i de gamle og de nynazistiske kredse, der er blevet Hess dyrket som en martyr. Og man så indrykker en dødsannonce for ham, det er jo i den grad en markering af hans politiske ståsted.
Det er også på det her tidspunkt, han sådan begynder at komme til Bornholm og giver interviews og sådan noget. Er han meget sådan tilpas i den rolle der, når han kommer til Bornholm og sådan egentlig?
Ja, så altså, vi kan se, at han var faktisk over på Bornholm i to omgange. Første gang midt i 70'erne, hvor han ikke gjorde opmærksom på sig selv. Og anden gang så i, i 1982, hvor han så kontaktede, eller det havde han så i forvejen kontakt med Thomas E. Jensen, og der blev lavet et stort interview. Og det har han det synende en fin med.
Han dør i 90'erne?
Ja, han dør først i 1998, og i der, en alder af 95.
95 år, og hvordan blev det markeret, hvis det blev markeret?
Det bliver markeret i stilhed, men familien udsender en dødsannonce, som er ret interessant. Og den blev blandt andet sendt til Bornholms Forsvarsmuseum. Og det, der er interessant ved den, det er, at man har skrevet dødsruner.
Dødsruner?
Døds- og fødselsruner, ja. Det, i stedet for de klassiske stjerner og kors, så har man så brugt nogle runer.
Der markerer sådan en fødsel og død.
Ja, og det er noget, som var på højeste mode i 30'erne og 40'erne. Og bruger man det i vores dage, så er det et helt klart signal om, hvor man befinder sig politisk.
Så det vil sige, at her er endnu et tegn på, hvor hvis man nogen skulle være i tvivl om, hvor han sådan står politisk her.
Ja, og konen med. Fordi det er jo selvfølgelig ikke ham selv, der skriver dødsannoncen.
Tror du, at det her med hans eftertid, hvor han jo faktisk ikke skjulte sin politiske tilbøjelighed, at det har måske noget at gøre med det, at familien ikke rigtig har lyst til at medvirke?
Det kunne man måske forestille sig, men generelt så har han jo også været en mand med temperament, og en mand, som har haft meget svært ved at sige undskyld, selv hvis han har begået en fejl. Så det og det andet der, det har så nok heller ikke gjort det så forfærdeligt spændende at blive knyttet sammen med ham.
For Bornholms historie har Gerhard von Hams jo en helt central plads, må man nok have lov at sige, primært for det dårlige. Ellers så har der vel også været gjort nogle forsøg på at give ham sådan en tidlig rolle, som en, der sådan stod op mod den senere røde fjende. Det er i hvert fald et billede, han gerne selv vil tegne af sig selv.
Jo, helt klart. Og han mener jo så også, og det er det, han siger i interviewet i 1982, og også de andre interviews, han laver, og så i sine erindringer fra 55, han opfatter sig som en god soldat.
Tak skal du have, Jens Andersen. Du er historiker og museumsinspektør på Bunkermuseum Hanstholm, fordi du kom forbi i dag. Vi har talt om din bog, Gerhard von Kamps, Bornholms sidste tyske kommandant. En bog, som er udkommet på forlaget Turbine. Hitlers æselør er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Cordua, og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast og podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æselør. Gerhard von Kamps fik som flådeofficer størst succes under krigen med at lægge og stryge miner, og derfor kunne man jo høre her til sidst Krigsmarines Minensucherlied, eller Minesøgernes Marsch, skulle man jo kalde den på dansk. Tak for i dag.
Bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.